Sieviešu klubs Liepas iecavā dzimis gadsimtu mijā, kā stāsta viena no kluba dibinātājiem Agita Hauka, kopā sanākšanas iemesls, kā jau zemgalietēm ierasts, bijis pavisam praktisks.
Dibinājāmies, mēs jau ļoti gribējās mācīties. Tas bija tas laiks, kad bērni jau tā kā bija paaugušies, un lai mācītos un pati braukt uz Rīgu, tas nozīmē, ka tas ir dārgi un ilgi. Vieglāk ir paaicināt lektoru pie klubiņa, un tad tas uzreiz ir lētāk, un tad lektoram ir ilgāk. Tagad, protams, mēs gribējam arī darīt darbus, un mēs tagad varbūt mazāk mācamies, bet daram visādus darbus, jo esam jau izaugušas. Ideja dzima Latvijas Zemnieku federācijā bija sieviešu organizācija tālajā 1998. gadā, un mēs sākām organizēt šeit lauku sieviešu tādu nodaļu Bauskas pusē, kas sākotnēji likās, ka varbūt izdosies, bet vieglāk ir sievām, kas dzīvo tūmā, un tā mums izvedījos iecevs sieviešu klubs Liepas.
Savas pastāvēšanas laikā Liepas, kur pašreiz aktīvi darbojās 15 iecavnieces, īstenojušas dažādus projektus. Labiekārtot apkārtne, rīkot svētki, atklāti pašu talanti, korekcijas ieviesis Covid laiks un Krievijas iebrukums Ukrainā, turpina kluba valdes priekšsēdētāja Agita Hauka.
Covid laiku mēs ļoti palīdzējām vien otrai tieši caur sociālajiem tīkliem, arī dažreiz dzīvajā, jo bija jāiznes pārtika dažai labai, bet palīdzējām vientuļam pensionāram novērēt citu vientuļo pensionāri. Vienkārši bija jāpieliek plecs, mēs pielikām. Un tagad, protams, atkal šī Ukrainas kara laika, mēs ļoti atbalstām Ukraiņus iecavus un esam jau savu tīklu nopinuši, un viņš jau ir devies ceļā atpakaļ uz Ukrainu, un mums ir ļoti aktīva dzīve.
Tā Liepas iepazinušās ar Aļonu un viņas talantīgo meitu Karinu, kuras no kara šausmām Kijivas piepilsētā Baraģankā patvērumu radušas iecavā, stāsta kara bēgli no Baraģankas Aļona Rošak.
Мы приехали да, 7 марта, вот, и она просто сидела рисовала, я сбросила эти фотографии.
Mēs atbraucām 7. martā, un Karina vienkārši sēdēja un zīmēja. Es nofotografēju savu bērnu un aizsūtīju Agitai foto. Uz galda bija redzams zīmējums, un Agita ieinteresējās un palūdza to parādīt. Tā mēs sākām nest zīmējumus.
Tagad Aļonas meitas Karinas zīmētie zīmējumi tiek apkopoti izstādē Karš bērna acīm Ukrainas sāpi, kas būs viens no sieviešu kluba Liepas jubilejas svinību centrālajiem notikumiem, stāsta izstādes autore 13-gadīgā Karina Rošak.
Я рисовала, так сказать, то, что я видела, то, что я ощущала эту всю войну.
Es zīmēju to, ko es redzēju, to, ko es jūtu. To karu, Ukraiņu tautas sāpes. Es atceros, kā 25. februārī iebrauc tanki, bet 26. februārī jau sāka bombardēt. Sabombardēja māju, kur dzīvoja mana klases biedrene, bet pēc tam bombardēja jau visu Borodjanku.
A potom pačali bombīt uži visu Borodjanku.
Par pārdzīvotajām kara šausmām turpina Karinas mamma Aļona.
К нам заехали кадыровцы, и то, что они начали творить в соседних городах,
Pie mums iebrauc kadīrovieši. Tas, ko viņi darīja kaimiņu pilsētās, ko viņi darīja ar bērniem, bija bail. Mēs nolēmām izvest bērnu, jo viņi jau bija mūsu ielās. Un mazdārziņos, kur mēs slēpāmies, stāvēja koordinātori, un tā mēs 2. martā aviosprādzienu pavadījumā aizbraucām.
Tagad viss piedzīvotais atainots gandrīz 20 gleznās, kas tapušas dažādās tehnikās, atkarībā no tā, kādas krāsas cilvēks aziedojuši. Jāpiebilst, ka Karinai ir dabas dots talants. Līdz šim viņa mākslas skolā neesot mācījusies, bet iecavā sākusi. Pagaidām gan tikai kā brīvklausītāji, bet rudenī esot cerības kļūt arī par pilntiesīgu mākslas skolas audzēkni. Karinas darbi līdz ar sieviešu kluba Liepas dalībnieču izstādi iecavas kultūras namā būs apskatāmi līdz maija nogalei. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.